7 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Takriban watu 30 wanahofiwa kufariki baada ya maporomoko ya ardhi katika kijiji kimoja mashariki mwa Uganda, afisa mmoja wa eneo hilo alisema Alhamisi, akionya kwamba huenda idadi hiyo ikaongezeka. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki imekumbwa na mafuriko na mvua kubwa katika siku chache zilizopita, huku serikali ikitoa tahadhari ya maafa baada ya ripoti za mafuriko na maporomoko ya ardhi. Kijiji cha Masugu mashariki mwa wilaya ya Bulambuli, ambacho ni umbali wa saa 5 kutoka mji mkuu Kampala, kilikumbwa na maporomoko ya udongo Jumatano jioni. Picha kwenye vyombo vya habari vya ndani zilionyesha maporomoko makubwa, huku wanafamilia wakiomboleza na wengine kuelezea masikitiko yao. Serikali kuu ya Somalia na ile ya eneo la Jubaland nchini humo zimetoa hati za kukamatwa kwa viongozi wa kila upande katika mzozo unaozidi kuongezeka kuhusu uendeshaji wa uchaguzi huko Jubaland. Jubaland, eneo linalopakana na Kenya na Ethiopia, ni mojawapo ya majimbo matano ya Somalia yanayodai kujitenga, lilimchagua tena Rais Ahmed Mohamed Islam Madobe kwa muhula wa tatu katika uchaguzi uliofanyika siku ya Jumatatu. Hata hivyo, serikali kuu ya Somalia yenye makao yake makuu mjini Mogadishu inayoongozwa na Rais Hassan Sheikh Mohamud ilipinga uchaguzi huo, ikisema ulifanyika bila kuhusishwa na serikali yake. Mwanasheria mkuu wa Jubaland alitoa hati ya kukamatwa kwa Mohamud Jumatano jioni kupitia mahakama ya Kismayo, akimtuhumu kwa uhaini, kuchochea vita vya wenyewe kwa wenyewe na kupanga uasi na kutumia silaha ili kuvuruga utaratibu wa kikatiba nchini. Haikutoa ushahidi wa kuunga mkono shutuma hizo. Hati hiyo ilikuwa jibu la hati nyingine iliyotolewa na mahakama ya kikanda huko Mogadishu ya kukamatwa kwa Madobe, ambayo ilimshutumu kwa uhaini na kufichua taarifa za siri kwa vyombo vya kigeni. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Serikali za Marekani, Uingereza, Canada, Norway na Uswizi kwa pamoja wamelaani kusambaa kwa ghasia dhidi ya raia nchini Msumbiji, taifa la kusini mwa Afrika ambalo hivi karibuni limegubikwa katika wiki kadhaa za maandamano ya baada ya uchaguzi. Tunataka serikali ya Msumbiji kuhakikisha majeshi ya usalama yanafanya jukumu lao la kuwalinda watu wa Msumbiji, nchi hizo zimesema katika taarifa ya pamoja. Ghadhabu za umma zimeongezeka baada ya matokeo ya uchaguzi yaliyosababisha ubishani na kuchochea maandamano kutoka kwa wafuasi wa upinzani. Upinzani unapinga kile wanachosema ni ushindi wa wizi uliopewa Frelimo, chama ambacho kimetawala Msumbiji tangu mwaka 1975. Chama cha upinzani nchini Namibia Alhamisi kimeomba zoezi la kuhesabu kura lisitishwe baada ya uchaguzi wa taifa kukabiliwa na changamoto za kiufundi na upigaji kura kuendelea baada ya muda wa kufungwa kwa vituo vya kupigia kura. Uchaguzi wa rais na bunge ni mtihani mkubwa kwa chama tawala cha SWAPO, ambacho kimetawala katika taifa hilo lenye utajiri wa madini tangu lijipatie uhuru miaka 34 iliyopita, na kinakabiliwa na uchaguzi wenye upinzani mkali. Baadhi ya wapiga kura walikuwa kwenye foleni usiku baada ya mamlaka kuruhusu vituo vya kupigia kura kufunguliwa baada ya muda uliopangwa wa kuvifunga saa 3 usiku siku ya Jumatano, kutokana na kuwa watu wengi sana walikuwa bado wakisubiri kupiga kura. Baadhi ya vituo vya kupigia kura vilianza hata hivyo kuhesabu kura. Kuna vituo vya kupigia kura ambavyo vimeanza kutangaza matokeo. Kuna vituo vya kupigia kura ambavyo vinatuambia viliamrishwa kusitisha zoezi la kuhesabu kura, alisema Christine Auchamus kutoka chama kikuu cha upinzani Independent Patriots for Change, IPC. Mashambulizi ya kijeshi ya Israeli yameua Wapalestina 17 katika ukanda wa Gaza Alhamisi, madaktari wamesema, huku vikosi vikizidisha mashambulizi yao katika maeneo ya kati na vifaru kuingia zaidi kaskazini na kusini mwa eneo hilo. Mashambulizi hayo yamejiri siku moja baada ya Israeli na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kuanza usitishwaji wa mapigano nchini Lebanon na kumaliza zaidi ya mwaka mmoja wa uhasama, na kuongeza matumaini miongoni mwa Wapalestina huko Gaza kwa makubaliano sawa na Hamas, kundi linalotawala eneo hilo. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio tunaendelea na mwenzangu Peres Bwire na wengine kwa undani. Patrick Ndwimana na wageni kutakia usiku mwema.
Kwa undani, tunaangazia mpango wa serikali ya Kenya kuwatafutia vijana ajira nje ya nchi katika hatua ya kutafuta suluhu kwa ukosefu wa ajira nchini humo. Tutaangazia pia mazungumzo ya amani Sudan Kusini. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa Washington DC, Marekani. Serikali ya Kenya inatekeleza mpango wa kuwatafutia vijana ajira nje ya nchi. Milolongo mirefu ya vijana imekuwa ikishuhudiwa katika vituo mbalimbali ndani ya Kenya kufanyiwa mahojiano na waajiri katika mpango unaosimamiwa na Wizara ya Kazi ya Kenya. Waziri wa Leba wa Kenya Dr. Alfred Mutua amekuwa akiwarai vijana kupitia mitandao ya kijamii kujitokeza kwa shughuli hiyo licha ya pingamizi ndani ya nchi. Je, mbona serikali imeamua kutafutia vijana ajira nje ya nchi wakati wengi ndani ya nchi walitegemea kupata ajira ndani ya nchi yao na wanaamini kwamba serikali inastahili kubuni nafasi za ajira ndani ya nchi? Nimezungumza na waziri wa Leba wa Kenya Dr. Alfred Mutua kwa njia ya simu akiwa Nairobi, Kenya.
Tuna kazi tofauti, agencies tofauti zimeongozwa wapate sisi kuwatafutia wenye kazi au wafanyakazi. Kazi zingine ziko hapa nchini lakini nyingi pia ziko katika nchi za ng'ambo. Kwa hivyo mpango huu ni kuweza kuhusisha vijana wengi ambao wamaliza shule, hawajapata kazi ama wamepata kazi na kupata kazi nzuri zaidi, na kuwapelekea hizi kazi mahali walipo. Tunaenda katika maeneo yao vijijini kuambia ndio hizi kazi wanapewa, wanaojiwa ala wale wanaohitimu, basi wanapewa nafasi ya kwenda kufanya kazi ile hapa nchini ama kule ng'ambo.
Ni kazi za aina gani?
Ni kazi zote. Kuna kazi za madaktari, kazi za mahudumu, kazi za engineers, civil engineers kwanza yuko in very high demand. Kuna kazi pia za electricians, mechanical, kuna kazi za madereva, kazi za hostesses, kazi za kufanya kwenye mahoteli, kazi tofauti. Sema kama kazi zote katika ulimwengu.
Kuna wale wanaokukosoa kwamba unachukua vijana wa nchi unawapeleka nchi nyingine kufanya kazi.
Amna wasiwasi, najua wale wanaokosoa ni sawa tu, wakae nyumbani, hakuna mtu anaruhusiwa mtu kwenda nje. Kama unakaa nyumbani una kazi na unataka kusubiri, basi wekaa nyumbani. Yule anataka kazi, anataka kufanya kazi ng'ambo, aende kufanya kazi ng'ambo. Kuna vijana wengi wanafanya kazi ng'ambo wa nchi tofauti, Philippines, ukiangalia India, ukiangalia nchi tofauti, watu wameenda mpaka kufanya kazi ng'ambo. Ukienda Dubai, kwetu tulikuwa tunafanya Dubai, ilikuwa na Wamarekani wengi sana wanafanya na mimi huko Dubai. Wametoka Marekani wamekuja Dubai. Watu wanatafuta riziki ya maisha. Kwa hivyo tunaambia vijana ndio hizi kazi ziko hapa na hapa na hapa, unachagua. Hakuna mtu anakuwekelea bunduki juu ya kichwa na kukuambia nenda ng'ambo. Wewe ndio unaamua kwamba unataka kupata kazi iko nchi hii, unajiunga, unaenda unafanya kazi, ukimaliza unarejea nyumbani. Kwa hivyo wewe unapanga kwa hisia yako mwenyewe. Kwa hivyo wala unapiga porojo, wacha wakae, hamna shida, wekaa tu hapa, wacha wenzenu waende wapate kazi, wajenge nyumba, waendelee na maisha yao. Kila mtu anazigua peke yake, utakufa peke yako. Maisha ni yako, jipange.
Na ule ukosoaji kwamba wanaokwenda nchi za Waarabu wanateswa, je, serikali na mikataba yoyote kuwalinda wanapoenda kule?
Mimi siona huo mpango unasema tu watu wanateswa. Kulikuwa na kesi tofauti mbili tatu hivi zilikuwa nyingi sana za ambapo watu walikuwa wanasema wanateswa. Tulipofuatilia kama serikali, ukuta wengi ambao walikuwa wanasema wanateswa ilikuwa pia wengi wao wamefanya kule ukora. Wanaenda kule wanatoroka kazi zao, wanaanza kufanya mambo ambayo hayaruhusiwi, wengine wana shida tofauti. Lakini pia kuna wale ambao pengine walikuwa wanateswa na wale wanaoandika kazi. Kwa hivyo hiyo tumeingilia swala hilo, tumeweza kutatua kabisa. Kila mtu na kila nchi ambayo Mkenya anaenda ni nchi ambayo imeratify, imejiandikisha na kubaliana na mpango wa International Labour Organization, sheria na mikakati ya kazi na vile kuwatunza watu.
Mnagaramia tiketi na pasipoti zinatoka kwa haraka ama mnapoajiri ni wao wenyewe wajipeleke?
Inategemea ni wapi na ni kazi na gani. Kuna waajiri wengine wanasema ya kwamba watagharimia passport, au sio passport, watagharimia tiketi, watagharimia visa, na wengine wanasema la, wewe njoo hapa, wewe tukifika hapa utaingia kazini, utalipa hela zako. Wewe jigharamia, unatafuta kazi, jilete hapa. Kama huko mmoja ya Kenya utakwenda kutafuta kazi mahali pengine Kenya, ukifika hapo kutafuta kazi mahali pengine, unahama, unajifikisha hapo, kazi inaendelea. lakini kuna wengine pia wanasema ya kwamba tutaremia tukisiku moja, garamia zingine, wengine wanasema kuna tutuma garamia, kwa hivyo natudumia na mali inaenda. Kwa hivyo wakati natafuta kazi pia, ukienda waambie kwamba hapa hii kampuni ambayo inakupa kazi iko Ujerumani, itahitaji ugharimie tiketi yako shilingi elfu sitini, ugharimie medical, ugharimie nini, itakuja shilingi 300,000. Wewe haulazimishwi kuambiwa lazima uende hapo. Unasema hapana, hiyo siwezani nayo, wacha nitafute kitile kwa kampuni itanilipia zingine. Kwa hivyo zinaendelea na zinaenda kulingana na vile mtu anataka. Jambo la muhimu ni kusema kwamba kila mtu anachagua lako, utachagua. Kazi ya serikali si ni kukuambia these are the opportunities we are creating for you. Hii ndio mipango ambayo tumekuletea, hizi kazi tofauti, wewe ndio chagua unataka gani. Utasema hii itanigharimu sana, sitaki.
Ni Dr. Alfred Mutua, waziri wa leba wa Kenya. Na kufuatia hofu kwamba raia kutoka Afrika Mashariki wanaofanya kazi nchi za nje hasa za Kiarabu wanapitia mateso na kunyanyaswa, nimezungumza na Abdalla Mwamia, mwandishi na mchambuzi akiwa Riyadh, Saudi Arabia.
Inategemea kila mtu na bahati yake. Inategemea kila mtu atapata bosi wa aina gani, mwenye tabia aina gani, kwa sababu kama tunavyojua kila binadamu anatofautiana na mwingine. Unaweza kukuta hata huko nyumbani pia vile vile watu wanatofautiana kuhusiana na wale madada kufanya kazi au kufanya kazi wengine. Utakuta kuna wengine unatendeana nao vizuri kabisa na kuna wengine ambao unatendeana nao vibaya. Kwa hiyo hali yenyewe pia vile vile iko hapa. Na kwa bahati mbaya ni kwamba kwa wengi wafanya kazi wanaotoka maeneo yetu ya Afrika Mashariki, hakuna kanuni ambazo zinaweza zikawalinda moja kwa moja kinyume na nchi za Asia kama vile Filipino, Bangladeshi, India na kwingineko. Wale wanakuwa mikataba yao inakwenda moja kwa moja kiserikali kwa kiserikali. Na hata pia vile vile kuhusiana na malipo yanakuwa yanajulikana. Kwa mfano serikali ya Filipino inajua kwamba mfanyakazi wa ndani mshahara wake ni kaza, hauzidi wala upungui, na pia vile vile ana haki ya kupata likizo pengine kila Ijumaa na Jumamosi kwa mujibu wa mawasiliano na bosi wake. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa kinajulikana kati ya serikali mbili au wizara mbili, wizara ya kazi ya Saudi Arabia na wizara ya kazi kwa mfano ya Filipino au Bangladesh na kuendelea. Kinyume na wafanyakazi ambao wanatoka huko makwetu, kunakuwa labda ni wale tu yale mashirika au zile taasisi au watu ambao wanaofanyia mipango kuja kufanya kazi huku, wakishatoka kule basi wakija hapa. Kwa hiyo panakuwa tena hakuna mawasiliano kati ya wale waliowaleta hapa na hawa waliowachukua hapa. Kwa hiyo wale pia vile vile kama wanadamu wanaweza wakatumia vibaya, kwa sababu hakuna makubaliano yote yaliyopo kati ya serikali mbili. Kwa hiyo sasa ikiwa mtu ataangukia kwenye mikono ya mtu mzuri, basi ataishi vizuri, atapewa chakula, atapewa mshahara wake kama inavyotakikana, atapewa mahali pazuri pa kuishi. Kinyume na mwingine ambaye pengine bahati yake inaweza ikawa ni mbaya, anaweza kaangukia mikono ya mateso, mshahara asipewe, chakula kipo lakini ananyimwa, anafanyiwa muamala mbaya, hakuna likizo. Saa nyingine hata kuna wengine wanaweza kufanyishwa kazi miaka 4-5 bila mshahara, alafu jamaa akishamalizana naye mshahara hawampi, wanampa tiketi basi moja kwa moja. Yaani tumeshashuhudia na kusikia yaani mambo kama hayo yametokea kwa baadhi ya walioangukia kwenye mikono mibaya. Kwa hiyo nadhani tatizo haswa lilopo kwa hivi sasa, serikali zetu huko Afrika Mashariki au wizara husika ziweze kufanya mipango kama zilivyofanya hizo serikali zingine za kuweza kudhamini haki za hawa ambao wanakuja kutafuta riziki nchi kama hizo.
Umesikia mpango wa serikali ya Kenya ambao inasema inawatafutia vijana ajira nchi za nje, Saudi Arabia ikiwemo miongoni mwao, na tetesi kubwa zimekuja kwamba sifa ya Saudi Arabia imekuwa ni chafu. Je, mipango inayofanya serikali ya Kenya inasema inashirikiana na mashirika ama serikali ya Saudi Arabia, una lolote la kuzungumzia kama inaweza ikafaulu, inakuwa mpango ambao iko sahihi, iko kiukweli, na itakuwa tofauti, wanaokuja watapata mazingira tofauti, labda yao mazingira rafiki ikilinganisha na ukija tu kivyako bila udhamini wa serikali ama mashirika ambayo yanatambuliwa na serikali?
Hiyo iko wazi kabisa. Ikiwa pata kuwepo makubaliano kati ya serikali mbili, zikawekwa sheria, vikawekwa vidhibiti na ukahusishwa pia vile vile pengine ubalozi wa Kenya, ubalozi wa Tanzania, ubalozi wa Uganda na masuala kama hayo, basi na, naona hapo hapata kuwa tena na tatizo lolote, kwa sababu kama pengine huyo mfanya kazi atakuwa na tatizo, pengine ni mvivu au pengine ni mchafu, naona yule bosi wake atakuwa na haki ya kuweza kutoa taarifa pengine kwenye ubalozi wa Kenya, na ubalozi wa Kenya ukatoa taarifa kwenye wizara ya kazi ya Saudi Arabia. Kwa hiyo pale hatua zitachukuliwa, lakini kinyume na kama mtu atakuja hivyo kwa mwenyewe, ile tena inakuwa ni ngumu, kwa sababu hata pengine ubalozi unaweza ukawa hauna taarifa na mtu yule, au unaweza ukawa naye lakini ukashindwa kuchukua hatua zozote za kumtetea, kwa sababu hakuna sheria zozote ambazo zinailazimu balozi kuweza kumlinda mtu kama yule. Kwa hiyo naona kama serikali ya Kenya itafanya makubaliano, kama wizara ya Kenya ya kazi ya Kenya itafanya makubaliano na wizara ya kazi ya Saudi Arabia, wakaweka vidhibiti maalum, wakaweka sheria maalum zinazohusiana na mishahara, kuhusiana na muda wa kazi, kuhusiana na likizo, kuhusiana pengine na ugonjwa kama ataugua na nini, hiyo naona haitakuwa na wasiwasi wote, mfanyakazi atakuwa yuko kwenye himaya. Kwa hiyo nadhani mambo atakwenda vizuri kabisa, kinyume na mtu mwenye kuchukua hatua au kujiingiza mwenye kwenye hatari ya kuja, yani kuangukia kwenye bahati ambayo pengine haijui itakuwa ni mbaya au itakuwa ni nzuri. Kwa hiyo naona itakuwa ni vizuri, na itakuwa vizuri sana kama watafikia makubaliano, kwa sababu mtu atatoka Kenya hana wasiwasi kabisa kwamba naweza nikafanyia ubaya au naweza nikadhulumiwa, atakuwa ile haki yake anaiona kama iko mkononi mwake, kwa sababu hata kama patatokea lolote serikali itamlinda kwa mujibu wa sheria au kwa mujibu wa makubaliano ambayo atafikia kati ya serikali mbili. Ninavyoona ndio hivyo, itakuwa hakuna wasiwasi kabisa.
Kwa namna yoyote serikali ya Saudi Arabia kwa mfano imewahi kujitetea kutokana na hizi sifa za kutisha ama sifa chafu?
Serikali ya Saudi Arabia haijatoa tamko lolote, kwa sababu hakuna mashtaka yoyote ambayo yamewasilishwa rasmi kwa serikali ya Saudi Arabia na kwa vidhibiti vinavyothibitisha kuhusiana na kesi ambayo pengine imetolewa na mfanyakazi yoyote. Haya mambo unaweza kusikia tu kwenye mitandao ya watu binafsi au kwenye mitandao mingine. Unaona mtu anajielezea, pengine nilifanyiwa hivi, nikafanyiwa hivi, nikafanyiwa hivi. Wale wanaofanyia vile pengine kwa mujibu wa hayo madai yao ni watu binafsi ambao hawajahusishwa na serikali. Kwa hiyo sasa hiyo sifa ya ubaya isije ikaegemezwa kwamba ni Saudi Arabia mzima. Mtu mmoja tu anaweza kweli akamfanyia vibaya mfanya kazi wake. Unaona yule ni mtu binafsi, ni mtu mmoja, sio kama ni Saudi Arabia yote, kwa sababu hata mimi nishashuhudia baadhi ya wafanyakazi kama Indonesia ambao walikuja kabla ya serikali ya Indonesia kuwekeana mikataba na serikali ya Saudi Arabia kuhusiana na haki za wafanyakazi. Walikuwa huyo mama ni mama huyo amekaa kwa huyo bosi wake kwa muda wa miaka 20 bila ya tatizo lolote, mpaka mwisho sasa alikuwa amechoka anataka kurudi nyumbani. Kwa bahati nzuri wakapata mfanyakazi kutoka Kenya, kuna Msaudi aliniomba niende nikamfasiria huyo dada aliyokuja kutoka Kenya namna ya wajibu wake kufanya kazi, namna kupika na yale masaa ya kazi ni yapi. Muhimu nikaenda kanieleza kwamba huyu Mwindonesia sasa ndio anaondoka, ndio nimemleta huyu Mkenya, tafadhali naomba. Kwa hiyo akanisomea yale masharti, nikawa namtafsiria yule mama. Sasa hii ni mfano tu mmoja hayo wa kuonesha kwamba kuna watu wema na kuna watu wabaya. Kwa hiyo kama hawa pia vile vile wangetoa picha kwamba kuna watu wazuri pia vile vile, sio kwamba watu tu wanalalamika, au pengine saa nyingine unaweza kukuta kuna wadada hao wanatoka nyumbani kule, lakini tabia zao toka nyumbani pia sio mzuri. Unaona? Hawajakuja kwa ajili ya kufanya kazi, wamekuja pengine kwa ajili ya shughuli zingine, pengine za kujiuza na nini. Hata kuna baadhi ya wasichana walikuwa wametoroka kwa mabosi zao, wamesikia kuna wasichana wengine wamekodisha nyumba wanafanya kazi ya kujiuza, na hiyo kazi ya kujiuza wanadai kwamba ina pesa mzuri zaidi kuliko kuhenyeshwa kufanyishwa kazi alafu mshahara mdogo, lakini kwa hiyo kazi inakuwa ni pato zuri. Kwa hiyo utakuta wenyewe pia vile vile inategemea pia na ule mtumishi. Saa nyingine pia wenyewe wanaweza wakenda tabia mbaya ikamuudhi bosi au ikamuudhi mama bosi, kwa hiyo pakatokea mambo ya kutokea. Kwa hiyo hatuwezi tukakanusha kwamba hakuna watu wabaya, wako watu wabaya, na hatuwezi pia vile kukanusha kwamba hakuna watu wazuri. Watu watu wazuri ambao wengi tume nimewashuhudia, wanawatendea wema, wanawapa chakula vizuri, nguo wanawakatia, wanawapa likizo kama kawaida, na wamewafanya kama ni watu nyumbani kabisa. Sio kwamba Saudi Arabia tu ina sifa mbaya na sifa mbaya, hapana. Tusi yani kufanya yote kwamba ndio inaficha chafu. Kweli kuna watu wazuri na kweli kuna watu wabaya.
Katika mazingira ya Afrika Mashariki kweli hali ya maisha ni ngumu. Katika mazingira ya nchi hizi zingine, Saudi Arabia ulipo, mshahara anaopewa mtu hapo Saudi Arabia unaweza ukamkidhi ama ni mshahara unaofaa kibadilisha kwa shilingi ya Tanzania, shilingi ya Uganda, shilingi ya Kenya, lakini hapo nyumbani haitoshi. Mshahara unakuwa unamkidhi mtu vilivyo kwamba unaiona ni fursa akipata nafasi ya kutoka Afrika Mashariki kuingia nchi za Kiarabu na kwingineko, ni fursa ya kunyakua.
Mara nyingi tunaweza tukasema kwamba ikiwa pengine anayekuja huku atapata pengine kazi ambayo inalingana na ile taaluma yake, kwa mfano pengine ni daktari au pengine ni engineer au pengine ni fundi mitambo, hawa tunaweza tukasema kwamba mishahara yao inaweza kuwa ni mizuri sana kuliko hata pengine unaweza ikafikia mishahara ya mameneja wakubwa wa huko nyumbani au hata mawaziri. Inategemea na shirika gani ambalo mtu anapata. Lakini tukija pengine kwa hizi kazi za naweza tukasema kwamba za viwango vya chini, kwa mfano hawa madada wa kufanya kazi za nyumbani, hawa unaweza ukakuta kwamba kwa hivi sasa mshahara wao ni kama riali 2000 za Saudi Arabia. Yaani riali 2000 tunaweza tukasema ni kama dola 500 takriban, inaweza kufika dola 500.
Ni Abdalla Mwamia akiwa Riyadh, Saudi Arabia, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Nachukua mapumziko mafupi, narudi na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, matangazo haya pia yanasikika kupitia KBC Radio Taifa, shirika la habari la serikali ya Kenya, kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na masafa ya kati vilevile kwenye internet. Sudani Kusini bado inapitia wakati mgumu kisiasa na kiusalama. Juhudi za kuandaa uchaguzi mkuu zimegonga mwamba na uchaguzi kuahirishwa mara kadhaa kutokana na ukosefu wa mpangilio kwa ajili ya uchaguzi huo, sababu kubwa ikiwa ukosefu wa usalama. Mazungumzo yanaendelea kutafuta utulivu Sudani Kusini, na mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi ameandaa ripoti ifuatayo.
Mazungumzo mjini Nairobi kati ya serikali ya mseto ambayo inaundwa na vyama vilivyotia saini mkataba wa amani wa mwaka 2018 na makundi kadhaa yanatafuta kutekeleza mpango wa kugawana mamlaka uliokubaliwa miaka 6 iliyopita. Mkataba wa amani uliotiwa saini na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na kiongozi wa zamani wa waasi na makamu wa kwanza wa rais wa sasa Riek Machar uliunda serikali ya umoja wa kitaifa na kuweka malengo kama vile kutunga katiba mpya, kuunganisha majeshi ambayo yaligawanyika mwanzoni mwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mnamo mwaka 2013, na kufanya uchaguzi. Tangu Kenya ilipoanzisha mazungumzo kati ya serikali ya Kiir na viongozi wa upinzani waliohamishoni mjini Nairobi mwezi Mei, mazungumzo yamelenga katika kuanzisha upya mkataba wa mwaka 2018. Machar, ambaye kwa sasa ni sehemu ya utawala wa umoja wa kitaifa mjini Juba, anawakilishwa kwa upande wa serikali, lakini tofauti zake na rais Kiir pamoja na mgawanyiko wa ndani katika kambi ya Kiir vinaonekana kuhujumu mazungumzo hayo. Mpatanishi mkuu katika mazungumzo hayo, Luteni Jenerali mstaafu Nasara Sumbeyo, anasema mazungumzo yataendelea hadi mwisho licha ya kutokuwa na uhakika kama pande hizo zitaanza tena mazungumzo kama ilivyotarajiwa mapema mwezi huu. Sumbeyo anaongoza mazungumzo kati ya serikali ya Sudan Kusini na ujumbe kutoka makundi mbalimbali yenye silaha ambayo hapo awali alikataa kutia saini makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yaliyosimamiwa na jumuiya ya IGAD. Awali nilizungumza na Jenerali Sumbeyo na kwanza nikataka kujua mchakato wa sasa unavyoendelea.
Tumepata masikizano kadhaa, kama uliona communique ile ilitolewa Juba baada ya rais Ruto kutembelea huko Juba, na tuko na masikizano katika mambo kama 9 hivi, na hivyo ndivyo tulisimama hapo. Kunaonekana kwamba hawaelewani hao wenyewe huko ndani, wala ambaye waliendelea kujadiliana kwa haya hapo mambo hayo, inaonekana wamebadilisha watu wengine wanataka wakuje, lakini pia wako na matatizo ya pesa, kwa hivyo hawawezi kuja kama hawana pesa. Wanaonekana wanataka kuwa na pesa wakija hapa. Kila kitu tulikuwa tayari kuweka sahihi, yale ambaye wamesikizana, kitu ambaye walikuwa hawajaelewana ni mkao wa mamlaka.
Mkataba wa amani uliojulikana rasmi kama mkataba wa utatuzi wa migogoro nchini Sudani Kusini ulichangia kuundwa kwa serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa, lakini baadhi ya makundi yenye silaha hayakushiriki na yamekuwa yakizua matatizo mara kwa mara yakijihusisha na mapigano na vikosi vya serikali. Ilionekana kuwa hii itasababisha changamoto katika utekelezwaji wa mkataba wa kwanza, ndio sababu ikaamuliwa kuwepo kwa mazungumzo jumuishi ambayo pia yalileta mashirika ya kiraia. Hata hivyo, baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo, wajumbe wa serikali waliondoka Nairobi mnamo Septemba mwaka huu kwa mashauriano na hadi sasa hawajarejea. Rais William Ruto alizuru Juba mnamo Novemba 6 na kukubaliana na Rais Salva Kiir kwamba mazungumzo yataanza tena tarehe 11 mwezi huu mjini Nairobi, lakini wajumbe wa serikali bado hawajawasili.
Ni tatizo ambayo wamejiletea wenyewe kwa sababu hawataki kufuata makanuni zile ambaye watu kwa kawaida, nchi ya kawaida inafuata kanuni. Pesa zinakusanywa za ushuru, pesa za vitu ambaye inatoka ya serikali, iwe ikihesabiwa na inapita kwa njia ya kuhesabiwa na mtu kusimamia. Lakini hii ni mambo ya watu binafsi. Watu binafsi ndio wanasimamia, ambaye si sawa.
Rais Kiir alikuwa ameunda upya ujumbe ili kuendeleza mchakato huo, lakini kumekuwa na wasiwasi kwamba sasa ujumbe huo una wale wanaopinga mazungumzo hayo yanayojulikana kama Tumaini, kwa madai kwamba yatabatilisha makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Mratibu wa chama cha Jenerali Paul Malong Lual Dau, ambaye pia ni katibu wa muungano wa vyama vya upinzani nchini Sudan Kusini, ana wasiwasi kuhusu mabadiliko ya wajumbe wa Kiir. Alisema kuwa upande wa serikali ulishindwa kujitokeza kwa mara ya pili. Aliongeza kuwa mtazamo huu unaonyesha kutojali kwa serikali kwa hali mbaya ya watu wa Sudan Kusini, kwani watumishi wa umma, jeshi na vikosi vingine hawajalipwa kwa zaidi ya mwaka mmoja, akisema kuwa hali hii imesababishwa na uporaji wa hazina ya serikali. Ikiwa mazungumzo ya Nairobi hataleta makubaliano mapana hivi karibuni, na Kiir na Machari kushindwa kufikia makubaliano huko Juba, Sudan Kusini itakuwa ukingoni mwa mgogoro mwingine mkubwa wa kisiasa. Makubaliano yaliyotiwa saini kati ya makundi makuu ya kisiasa, hata hivyo, haimaanishi kuwa matatizo ya Sudan Kusini yatatatuliwa. Mizozo ya ndani pamoja na umaskini na maendeleo duni, wingi wa silaha na wanamgambo, ukosefu wa miundombinu, malalamiko ya miongo kadhaa kati ya vikundi vinavyotofautiana, na majanga ya asili ni miongoni mwa changamoto zilizopo.
Ripoti yake Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani. Kutoka Washington DC, Marekani, mimi ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza Sauti ya Amerika VOA, na uwe na usiku mtulivu.